Ngonga ya zomi na sambu na kincha sabra za vil pe Luanda ya zomi na moko awa na Washington DC toko pisa binu sango na lokota na Lingala na lulaka la America The Voice of America VOA utu Washington DC na Edi Isango.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na binu banso. Ministre ya Rwanda ya Mambi Mabapaya apameli bayi molongo to communauté internationale kukumisa makasi matata na monile ya ekolo Kongo Demokratike epai Mangomba Mabasimba Manduki pe Batumbuki bazali kosala mobulu sima na États-Unis kosenga Kigali kosukisa lisungi liso na bato ba Manduki na ekolo Kongo Demokratike. Nzokande ministre ya Mambi Mabapaya Vincent Biruta ya Rwanda alobi na liyebisi a bimisaki lobi dan pokwa ete bo keseni bozali kati na ndenge Washington ezali komona makambo na lolenge Kigali ezali pe komona atako boyokani bozali molamu kati na États-Unis na Rwanda. Mokolo mwa eyenga moleki secrétaire d'état Anthony Blinken tupe ministre ya mambia bapa ya États-Unis a Bengaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na singa pe ayebisaki ye polele ete lisungi liso ya libanda ya Mangomba ya Basimba Minduki ya bazali na mbula matalite na kati na ekolo Kongo Demokratike lisengeli kosila atako liye ya Rwanda na M23. Rwanda ememisaka mbala mingi mokumba ya matata na monyele ekolo Kongo Demokratike na bakonzi ba Kinshasa pe epamelaka bayi molongo kukanga miso na bato bafunda maka kozala ba SDLR ya Batumbuki ba Rwanda bayebakima mboka na bango sima na kofundama na genocide isalama kuna na 1994. Balakisi Bilongi ba ekolo Kongo Demokratike ba zali na likita ya molongo ya bitumba na kanyaka liye libandi lelo awa na Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis. Misalam ya mbula matari loko la APLC, misalam ya kopekisa kanyaka, ministre ya Sembo ya ekolo Kongo Demokratike, IGF Inspection Générale ya Finance, Conseil Supérieur ya Magistrature, OSCEP, to organisation ya ba kengili kanyaka pe botosi mibeko na mosala bazali na balakisi Bilongi ya bango na likita liye lisalami na lisalisami ya ONG Transparency International na ba kambi ba États-Unis. Likita liango lisalami na kolanda mokolo mwa molongo po na bitumba na kanyaka mokolo moye mokanisa maka na le 9 décembre. Mama na likambo ya mokolo mwango mozali kanyaka mokote pe tumbwa ya mobimba mozali kolanda sango utu wash Washington DC na VOA. Masolo makimya ma yambala misatu mazalaki kuleka na Kenya kati na Basimba Manduki na mbula matari ekolo Kongo Demokratike masuki samaki lubi na bokambani bwa ukenyata mokonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC likita ya bikulu bya Afrika ya Est M23 lingumba ya Batumbuki baye bazalaki kubunda tope bazali kokoba na matata na mbula matari na monyele ekolo Kongo Demokratike ezalaki te kasi pene na Mangomba Mabasimba Manduki basusu pene na tuku mitano maye mazalaki na esika yango ba ndimi na elongo na société civile na mbula matari kokoba bo telemisi bitumba lokola esengamaki pe kubimisa na molongo na bango bana baye bazali na kati na Mangomba ya Basimba Minduki bandini pe kopesa nzela na bayi lisungi komikotisa na misala pe ko bandimi pe kosmikotsa na misala ya konizongisa na bosivili to pe kokota na misala ya mbula matari ya mampinga kasi mbula matari elobi bokoti na mampinga bokosalema na bosengi ya moko moko ya bato bansote. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ezali na ba Batumbuki baye ba Simba Minduki ba kozala lisusu na bokutani na sanza ya Sambo pona mbala ya mini Kinshasa ebwaki kuvanda mesa moko na M20.